Καλή σας ημέρα, κύριε Καλαφάτη.
Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα σε εσάς, στις ακροάτρες και στους ακροατές σας.
Η θερινή ραστόνη, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, δεν υπάρχει και για εσάς, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα στελέχη του κόμματος. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι θα έχουμε εξελίξεις άμεσα, θα επιβεβαιωθεί η εκτίμηση, τι λέτε εσείς?
Κοιτάξτε να σας πω, σίγουρα είμαστε σε εγρήγορση, οφείλουμε να είμαστε σε εγρήγορση και όπως έχουμε πει, το καλύτερο για τη χώρα θα ήταν να γίνουν εκλογές πραγματικά αύριο, να πω χθες έτσι για να είμαι πιο έτσι χαρακτηριστικός. Και το γεγονός όπως αναφέρατε και εσείς στην εισαγωγή σας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε αναφερθεί σε εκλογές, ναι, είναι αλήθεια. Εδώ και αρκετό καιρό έχουμε μιλήσει ότι είναι απαραίτητες οι εκλογές και νομίζω, δεν νομίζω, είμαι σίγουρος ότι τα γεγονότα δικαιώνουν τη θέση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί κάθε μέρα που περνάει δυσχεραίνει η θέση της χώρας και η σχέση και η θέση των πολιτών στα βασικά ζητήματα της οικονομίας, της καθημερινότητας και κυρίως στα εθνικά θέματα. Άρα το ζήτημα των εκλογών κατά την άποψή μας είναι όχι μια αναγκαιότητα για να αλλάξει η ηγεσία και να έρθει η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα όπως όλα δείχνουν, εγώ είμαι βέβαιος γι' αυτό, αλλά κυρίως γιατί είναι μια εθνική επιταγή, γιατί με τον τρόπο που γίνεται ο χειρισμός των πραγμάτων, κυρίως στην οικονομία αλλά και στα εθνικά ζητήματα, πιστεύουμε ότι μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο στο οποίο θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες να αναστρέψουμε την εικόνα στο αναπτυξιακό κομμάτι και στο ζήτημα της εθνικής, των εθνικών ζητημάτων. Άρα, εμείς και από χθες και ο πρόεδρος μας, φυσικά για ακόμη μια φορά επισήμανε ότι είμαστε σε πλήρη εγρήγορση. Άρα, όλα τα ενδεχόμενα είναι δυνατά, είναι πιθανά. Και βέβαια, όσο πιο σύντομα γίνουν οι εκλογές, τόσο το καλύτερο για τη χώρα. Βέβαια, και κλείνω την τοποθέτησή μου αυτή. Πιστεύουμε ότι αυτή η επιλογή θα γίνει από τον κύριο Τσίπρα όποτε πιστέψει ο ίδιος ότι είναι σε σχετικά καλύτερη θέση για να μπορέσει να δώσει μια μάχη που όλα δείχνουν ότι για το ΣΥΡΙΖΑ είναι χαμένη εκ των προτέρων.
Αυτή την άποψη την έχετε εκφράσει και πρόσφατα. Πότε σας εκτιμάτε ότι μπορεί να είναι κάτι τέτοιο, ας πούμε? Ποια να είναι η χρονική στιγμή όπου θα είναι η καλύτερη πιθανή για τον Νέα Δημοκρατία?
Να σας πω, όλοι οι κυβερνητικοί χειρισμοί μας έχουν δείξει ότι αποκλειστικός γνώμονας δεν είναι το εθνικό συμφέρον, είναι τι εξυπηρετεί το στενά κομματικό συμφέρον της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και κατ' επέκταση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Και αυτό αποδεικνύεται τα τελευταία αρκετά χρόνια. Άρα, εδώ πέρα θα πάμε εβδομάδα με την εβδομάδα, μήνα με ένα μήνα, που θα τα σταθμίζει κυρίως ο Πρωθυπουργός και το κυβερνητικό επιτελείο τα πράγματα. Και όποτε κρίνουν αυτοί ότι είναι η καλύτερη ώρα για να έχουν όσο γίνεται πιο μικρή ήττα, ώστε να τους επιτρέψει να έχουν κάποιες αναπνοές την επόμενη μέρα ως αντιπολίτευση, εκείνη τη χρονική στιγμή και θα επιλέξουν. Ξεκίνησαν πριν από μερικά χρόνια με τη θεωρία των παιγνίων. Φαίνεται ότι καταλήγουν στο δόγμα του χάους. Το γεγονός ότι είναι ανοιχτό και το ενδεχόμενο ακόμα για να έχουμε τον Μάιο, παραδείγματος χάρη, όχι τριπλές, τετραπλές εκλογές, για να μην σας πω πενταπλές εκλογές, γιατί εάν μαζί με τις εκλογές, τις ευρωεκλογές, έχουμε περιφερειακές και δημοτικές, θα έχουμε τρεις κάλπες. Και αν βάλετε ότι θα έχουμε και κάλπες για τα διαμερίσματα, θα έχουμε ακόμα μια κάλπη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το σενάριο των πολλαπλών εκλογών που αφήνεται είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή για τον Μάιο του 19, είναι ένα σενάριο, δεν αποκλείονται όλα τα υπόλοιπα. Το καλύτερο δυνατό θα ήταν να γίνει αύριο οι εκλογές, και σας επαναλαμβάνω, για το καλό του τόπου.
Αυτό πάντως το σενάριο των πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων, πολλές κάλπες μαζί δηλαδή το Μάιο, είναι κάτι που φαντάζομαι το συζητάτε και εσείς, έχετε και τους ανθρώπους στο κόμμα και ο κύριος Θοδωρικάκος κτλ. Πώς το εκτιμούν αυτό, έχει επιπτώσεις, δηλαδή αλλιώς θα ψηφίσει κάποιος σε μια κάλπη και αλλιώς σε μια άλλη? Υπάρχει περίπτωση κάποιος να ρίξει άλλο κόμμα στις ευρωεκλογές και δίπλα στην άλλη κάλπη για τις εθνικές εκλογές να ρίξει άλλο? Θέλω να πω, γιατί να το επιλέξει κανείς να πάει να έχει.
Θα θυμίσω, κύριε Καραμανό, μαζί μιλάμε.
Ναι, ο Βασίλης ο Πεκλάρης, αλλά δεν πειράζει.
Συγγνώμη, κύριε Πεκλάρη, δεν μπορώ να αναγνώσω τις φωνές.
Ναι, όχι, μοιάζουν.
Εντάξει, ναι. Καλώς. Κοιτάξτε, καταρχάς να θυμίσω τον τραγέλαφο, την επιτομή του τραγέλαφου που ζήσαμε πριν από λίγες μέρες στη Βουλή. Δεν σας κρύβω ότι με αυτή την κυβέρνηση νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα, που να δούμε κάτι καινούργιο που δεν το έχουμε δει ποτέ. Για ένα χρόνο περίπου η κυβέρνηση δια τορμοδίου υπουργού ισχυριζόταν και μάλιστα με πάθος υπερασπιζόταν τη θέση της ότι θα πρέπει οι εκλογές να είναι αποσυνδεδεμένες, οι αυτοδιοικητικές εκλογές να είναι αποσυνδεδεμένες από τις ευρωεκλογές. Και το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε για να συντηθεί, το κλεισθένει, η περίφημη μεταρρύθμιση που δεν είχε καμία μεταρρύθμιση κομβικού χαρακτήρα σε κάθε περίπτωση, την ίδια μέρα με μια προσεννοημένη ας πούμε, έτσι, πρωτοβουλία από 16 βοηθές του ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε ξαφνικά μέσα σε μια μέρα να γίνουν οι εκλογές όχι τον Οκτώβριο, όπως έλεγε το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση, αλλά άλλαξε μέσα με πρωτοβουλία των βουλευτών της κυβέρνησης για να γίνει μαζί με τις ευρωεκλογές, να γίνουν μαζί με τις αυτοδιοικητικές. Προφανώς μες στο μυαλό τους θέλουν και βεβαίως εισάγοντας παράλληλα και την απλή αναλογική που είναι ο ορισμός της μη κυβερνησιμότητας στους Δήμους. Δηλαδή μιλάμε για το απόλυτο μπάχαλο, για την απόλυτη μπαχαλοποίηση στην αυτοδιοίκηση και αυτό θα φανεί γιατί δεν υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες της απλής αναλογικής που μπορεί να υπάρχουν, που υπάρχουν στο ελληνικό κοινοβούλιο και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αν ισχύσει αυτό που εμείς προσδοκούμε ότι δεν θα ισχύσει αυτός ο νόμος της απλής αναλογικής γιατί θα προηγηθούν εθνικές εκλογές, προσδοκούμε και θα αλλάξει αυτός ο νόμος για να μπορέσουμε να έχουμε κυβερνησιμότητα στους Δήμους και να μπορούσαν δηλαδή, θα σας το πω πολύ απλλά, να μην μαζεύουν, να μην έχουν προβλήματα στην καθημερινότητά τους οι πολίτες από την έλλειψη δυνατότητας άσκησης πολιτικής από τις αυτοδιοικήσεις. Άρα λοιπόν αυτή ολόκληρη η λογική της κυβέρνησης να μπει πριν από λίγες μέρες, να φέρει τις εκλογές πιο πριν, πάει να πει ότι έχει στο μυαλό της, δεν ξέρω κατά πόσο σας είπα, θα πηγαίνει εβδομάδα με εβδομάδα το σκεπτικό της και θα προχωράει αυτή η κυβέρνηση κάνοντας στρατηγική εβδομάδας. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι αφήνει και αυτό το ενδεχόμενο ανοιχτό. Mm-hmm, οπότε ναι. Όπου κάτσει, να σου το πω έτσι, όπου ναι. Κάτσει μπίλια.
Λίγο πριν
αυτό είναι το σκεπτικό του ΣΥΡΙΖΑ λίγο πολύ μεταξύ μας. Όπου κάτσει και μπίλια. Κάτσει, δεν υπάρχει, μα δεν υπάρχει στρατηγική.
Αφήνεις ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και βλέπεις που...
Και βλέπεις ανά πάση στιγμή ποια περίοδος είναι πιο καλή για να εξυπηρετεί εσένα.
Καλά, η βασική του αρχή βέβαια είναι ότι τέλος τετραετίας, αυτό που λέει συνεχώς.
Εντάξει, δεν θα μπορούσα να πει και διαφορετικό φυσικά. Εντάξει, είναι λογικό. Αυτό μπορώ να το καταλάβω. Και υπάρχει και μια, αν θέλετε, τέτοια αιμονή με το κόλλημα, ας πούμε, στην καρέκλα. Εδώ πέρα έχουν γίνει δεκάδες περιστατικά, τα οποία περνάνε, να το πω έτσι, by στην καθομιλουμένη, κυρίως με το συγκυβερνήτη, έτσι, τα οποία έχουν γίνει τραγέλαφοι και στα εθνικά θέματα, στις κολοτούμπες, στις παρατήρησεις που έπρεπε να είχαν γίνει σύμφωνα με τους ίδιους τους κυβερνώντες, με τον ίδιο τον Υπουργό ας πούμε, Εθνικής Άμυνας. Τέλος πάντων, εδώ πέρα θα δούμε πράγματα, θα περάσουν όλα, αν θέλετε, αυρόχης ποσή, προκειμένου να μείνουν όσο γίνεται περισσότερο στην καρέκλα. Εκτός αν κρίνουν με κάποιο τρόπο, στοχεύσουν, μεθοδεύσουν, ούτως ή άλλως θα πάμε σε ένα διχαστικό κλίμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, είναι το γήπεδο που πιστεύει ότι παίζει καλά και αυτό είναι τραγικό για τη χώρα. Ποτέ μια κυβέρνηση δεν έχει εκφράσει τόσο διχαστικό και φανατικό λόγο σε πάρα πολλά ζητήματα. Αυτό το ή εμείς ή κανείς που υπήρχε προεκλογικά το βλέπουμε να υπάρχει και σε επίπεδο κυβέρνησης που θα περίμενε κανείς όταν ένας πρωθυπουργός θα πρέπει να μιλάει συνθετικά και να κινείται συνθετικά, να πολλαπλασιάζει τις δυνάμεις των Ελλήνων και όχι να τις διαιρεί. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα μότο το οποίο έχουμε δυστυχώς συνηθίσει και αυτό είναι επίσης μια δραματική συνέπεια, το να συνηθίσουμε τις εκφράσεις υπουργών ρητορικές μίσους μέσα στο κοινοβούλιο, εκτός κοινοβουλίου, κατά των αντιπάλων των πολιτικών, είναι δυστυχώς μια νέα πραγματικότητα, πρωτόγνωρη θα έλεγα για την αστική δημοκρατία, δεν σας κρύβω, γιατί υπήρχαν βεβαίως μεγάλες πολύ πολιτικές περίοδοι στο παρελθόν, από τη μεταπολίτευση και μετά, ακόμα και σε αρχές δεκαετίας του 80, με το ΠΑΣΟΚ ας πούμε,
το και πράσινο, το 90. Το καφενείο,
ναι, το 90, το 80. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια πρωτόγνωρη πραγματικότητα.
Να ρωτήσω, μήπως σε αυτή τη λογική μπαίνει και η Νέα Δημοκρατία, γιατί άκουσα πάλι χθες τον κύριο Μητσοτάκη να ζητάει από τον κύριο Τσίπρα να προκηρύξει τώρα εκλογές, γιατί πώς θα έρθει στην έκθεση. Ήταν λίγο έτσι.
Είναι σαν το αυτό που λένε στα γήπεδα από πού θα φύγετε, ας πούμε.
Ναι, και το άκουσα, το είχε επαναλάβει και πριν από λίγες ημέρες. Είχε πει και πάλι πώς θα τολμήσει να ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Αναπτύσσετε μια τέτοια ρητορική, εσείς. Πώς το ερμηνεύετε αυτό και πώς τοποθετήστε κιόλας.
Να σας πω και το είπε και χθες με σαφήνεια ο κύριος Μητσοτάκης. Κοιτάξτε, άλλο το φανατίζω, διχάζω, πολώνω και άλλο το ότι είμαι εδώ πέρα και αντιδρώ σε μια τέτοια δράση που έχει τέτοια χαρακτηριστικά φανατισμού, πόλωσης και διχασμού. Σε κάθε περίπτωση εμείς δεν θα αφήσουμε να γίνουμε θύματα ενός διχαστικού άδικου λόγου ρητορικής και πράξεων από την πλευρά της κυβέρνησης, εμείς ποτέ δεν θα σπεύσουμε να το κάνουμε αυτό. Δεν θα μπούμε σε μια διαδικασία να σύρουμε το γαϊτανάκι. Ποτέ δεν το έκανε η Φιλελεύθερη Παράταξη αυτό. Δεν είναι στο DNA της ο πολιτικός και διχαστικός λόγος. Αλλά φυσικά δεν θα καθίσουμε να ανεχθούμε πολιτικές που χωρίζουν την Ελλάδα στα δύο. Παραδείγματος χάρη, δεν θα δεχθούμε πουδενή την προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ, που πάει ενδεχομένως μέσα από μηχανισμούς του κόμματος και της κυβέρνησης, να μας πείσουν ή να περάσουν έμεσα, υποδόρια, πολλές φορές και άμεσα, ότι οι εκατοντάδες χιλιάδες, παραδείγματος χάρη, των πολιτών που συμμετείχαν στα μεγάλα συλλαλητήρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης είναι ακροδεξιοί και φασίστες. Όχι, αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει και θα το απαντήσουμε.
Αυτό είναι προφανές ότι δεν μπορεί να ισχύει, κύριε Καλαφάτη. Αλλά κάποιες δεκάδες ανθρώπων, οι οποίοι εξ επαγγέλματος, θα έλεγα μέσα σε εισαγωγικά, αποδοκιμάζουν οπουδήποτε εμφανιστεί κυβερνητικός στέλεχος, εκείνους μπορεί να τους χαρακτηρίσει κανείς.
Κοιτάξτε, να σας πω. Καταρχάς, εμείς είμαστε οι πρώτοι που έχουμε επισήμως, και εγώ προσωπικά, το κόμμα μου φυσικά, και εγώ προσωπικά, οποιαδήποτε μορφή άσκησης βίας, λεκτικής, οποιασδήποτε μορφής, να το πω έτσι, δεν υπάρχει είτε λεκτική είτε πόσο μάλλον με πράξη, είναι καταδικαστέα απολύτως, δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό είναι μια αρχή της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, από το να καταδικάζουμε οποιαδήποτε μορφή άσκησης βίας, μέχρι οι κυβερνητικοί παράγοντες μέσω των μηχανισμών τους να θέλουν να περάσουν, διαμορφώνοντας ένα κλίμα μέσα από οποιοδήποτε μηχανισμό, ότι όποιος τελικά είναι απέναντι και σε αποφάσεις της κυβέρνησης θεωρείται ακροδεξιός και φασίστας, αυτό είναι μια μεγάλη προσβολή που φυσικά δεν θα αφήσουμε εμείς, και βεβαίως με έντονα πολιτικά και διχαστικά χαρακτηριστικά. Αυτή τη στρατηγική εμείς θα την αντιμετωπίσουμε. Θα είμαστε απέναντι. Αυτό λέμε. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, θα αφήσουμε μόνο του τον Πρωθυπουργό, την κυβέρνηση, το ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτήν την πορεία διχασμού και πόλωσης που εδώ και καιρό έχει επιλέξει. Σας είπα, την είχε όταν ήταν αντιπολίτευση, την συνεχίζει, κατά την άποψή μου, και γιατί δεν μπορεί να παρουσιάσει θετικό κυβερνητικό έργο. Άρα μέσα από την δράση αυτή της πόλωσης και του διχασμού καλύπτει το κενό που έχει σε επίπεδο έργο που βοηθάει τους πολίτες για το αύριό τους. Άρα μέσα σε ένα τέτοιο σκεπτικό, εμείς φυσικά και δεν θα είμαστε εμείς που θα φανατίσουμε, δεν θα πολλώσουμε, δεν θα διχάσουμε. Εμείς θα ενώσουμε, θα συνθέσουμε και θα πολλαπλασιάσουμε τις δυνάμεις του Έλληνα, των Ελλήνων. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν βλέπουμε τέτοιες τακτικές, θα είμαστε εκεί πέρα να τις εντοπίζουμε, να τις αναδεικνύουμε και να τις αποκρούμε.
Και στο Δημοτικό Συμβούλιο πρόσφατα, στην ομιλία σας, και ο πρόεδρός σας και εσείς βέβαια έχετε αναφερθήκατε επανάληψη, κύριε Καλαφάτη, στο θέμα των χιλιάδων ελληνικών επιχειρήσεων και το θέμα του ονόματος, τη χρήση του όρου Μακεδονία, από τις 4.000 όπως έχουν καταγραφεί από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελληνικών Επιχειρήσεων. Αυτή τη στιγμή είναι όλοι σε διαδικασία αναζήτησης έτσι τρόπου αναγνώρισης, κατοχύρωσης της ονομασίας. Ποια είναι η θέση σας και πώς πρέπει να κινηθούν κατά τη γνώμη σας όλοι αυτοί, γιατί είναι και αρκετές μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν είναι πολύ μεγάλες μόνο.
Πω, εγώ δεν αναφέρθηκα καν στις 4.000. Εγώ έκανα μια αναφορά και στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα μηνύματα που παίρνω και τη γνώση που έχω. Δεν είναι μονάχα άποψη, είναι πληροφόρηση και γνώση για την έμπρακτη ανησυχία εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων, και πολύ σωστά αναφέρατε, κυρίως μικρών, πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι και το 80-90% του συνολικού αριθμού του επιχειρήν, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο. Αυτή η πολύ κακή συμφωνία, η λάθος συμφωνία των Πρεσπών, η εθνικά επιζήμια συμφωνία των Πρεσπών, σύμφωνα με την οποία οι γείτονές μας όχι μονάχα πλέον έχουν το δικαίωμα να αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες, αλλά τους παρεδόθησαν και η μακεδονική ταυτότητα και η μακεδονική γλώσσα με υπογραφή Τσίπρα Καμένου, ακυρώνοντας το κεκτημένο του Βουκουρεστή του 2008, ακυρώνοντας την θέση στην οποία ήμασταν όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, που σύμφωνα με την οποία πρώτα θα έπρεπε να υπάρχει λύση και μετά θα έπρεπε να υπάρχει πρόσκληση της γείτονος χώρας στην Βορειοατλαντική Συμμαχία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ότι αυτό ανατράπηκε με την υπογραφή αυτής της κυβέρνησης. γιατί τώρα πρώτα έχουμε, πρόσκληση, αφού αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η διαδικασία πρόσκλησης και ένταξης στο ΝΑΤΟ της γείτονος χώρας, και μετά θα πάμε να βρούμε να ολοκληρώσουμε τη λύση. Άρα μέσα σε αυτό το πολύ αρνητικό περιβάλλον για την Ελλάδα, που έχει δημορφωθεί με αποκλειστική ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, υπάρχει το πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο αναφέρεται σε συγκεκριμένα άρθρα, της διευθέτησης των εμπορικών σημάτων των επωνυμιών. Έχει ανατεθεί μέσα από την συμφωνία σε μια διεθνή επιτροπή, η οποία, τραγικό αυτό, θα έχει 3 χρόνια καιρό για να μπορέσει να διευθετήσει μια σειρά τέτοιων ζητημάτων. Αντιλαμβάνεστε ότι για 3 χρόνια δηλαδή θα είναι στον αέρα όλες οι επιχειρήσεις που έχουν προϊόντα της Μακεδονίας και δεν θα μπορούν, θα είναι σε ένα κενό. Γνωρίζω ότι έχουν πάει επιχειρήσεις, επιμελητήρια, έχουν ζητήσει γνωμοδοτήσεις από έγκριτα νομικά γραφεία να μπορέσουν να δουν πώς θα κινηθούν τις επόμενες μέρες. Το ζήτημα των εμπορικών χρήσεων, των επωνυμιών και των σημάτων είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι με πολύ ελαφρύτητα και πολύ προχειρότητα αντιμετωπίστηκαν από την κυβέρνηση αυτά τα ζητήματα, ανεξαρτήτως αν σε επίπεδο ρητορικής θέλουν οι κυβερνώντες να μας καθησυχάσουν. Εγώ γνωρίζω ότι είναι ο εμπορικός κόσμος ανάστατος, να είμαι επίκης στο χαρακτηρισμό, για την μεγάλη θολούρα, να το πω έτσι, που υπάρχει στο ζήτημα αυτό, για το άγνωστο που τρομάζει και για το γεγονός ότι τίθενται στο τραπέζι μια σειρά ζητημάτων που δεν υπήρχε κανένας λόγος να τεθούν. Αυτό όμως ήταν μια επιλογή της κυβέρνησης και γι' αυτό ασκούμε και δρυμία κριτική και σε αυτό το ζήτημα.
Μάλιστα.
Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος αυτής της επικοινωνίας, να μείνουμε λίγο και στα δημοτικά εδώ της Θεσσαλονίκης.
Ας έρθουμε εδώ, ναι. βέβαια, ο κύριος Καλαφάτης έχει ανακοινώσει ότι δεν θα είναι.
Δεν θα είναι, αλλά αυτό
ξανά
δεν σημαίνει ότι δεν έχει άποψη, ότι δεν ενδιαφέρεται. Πώς τη βλέπετε να διαμορφώνεται η κατάσταση, κύριε Καλαφάτη?
Καταρχάς, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω και για τα δημοτικά. Θεωρώ το ζήτημα της αυτοδιοίκησης κορυφαίο ζήτημα και γι' αυτό, αν θυμάστε καλά, την προηγούμενη φορά παραιτήθηκα όντας υπουργός χωροταξίας με ένα χαρτοφυλάκιο που έτρεχε και με σειρά ζητημάτων, ακριβώς για να δώσω μια μάχη σε πολύ δύσκολο, είναι αλήθεια, πολιτικό περιβάλλον εκείνη την εποχή, ακριβώς γιατί πίστευα και πιστεύω ότι η αυτοδιοίκηση και κυρία και ιδιαίτερα ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ένα πολύ σημαντικό ορμητήριο για να μπορέσει να υπάρξει και ανάπτυξη για την ευρύτερη περιοχή, για τη Θεσσαλονίκη, για την ευρύτερη περιοχή, αλλά βεβαίως και είναι και ορμητήριο υποστήριξης εθνικών θέσεων σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και γι' αυτό το λόγο, ευχαριστώ μου δίνετε πάλι την ευκαιρία να πω ότι παρότι, όπως σωστά επισημάνατε, εγώ έχω τοποθετηθεί και έχω δημόσια δηλώσει ότι δεν θα είμαι υποψήφιος στην επόμενη εκλογική μάχη για το Δήμο Θεσσαλονίκης, που είναι το Μάιο του 2019, πλέον, σίγουρα, εν τούτης έχω δεσμευθεί ότι καταρχάς θα είμαι στην πρώτη γραμμή της αντιπολίτευσης μέχρι την ημερομηνία αυτή των εκλογών, δηλαδή δεν είμαι επικεφαλής της παράταξης εντάξει, δίνω τις μάχες μου μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ασκώ την κριτική όσο οφείλω από το θεσμικό μου ρόλο απέναντι στα παπεραγμένα της διοίκησης Μπουτάρη, και αυτό θα το κάνω πραγματικά με την ίδια μαχητικότητα και με το ίδιο σθένος και την ίδια ευθύνη, αν θέλετε, με τον οποίο το έπρατα όλα αυτά τα χρόνια. Από εκεί και πέρα, η επόμενη μέρα είναι σημαντική για τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Εγώ έχω δηλώσει και δημοσίως ότι θα πρέπει ότι θα είμαι κοντά στην επιλογή η οποία θα έχει και την υποστήριξη ουσιαστικά του κόμματος στο οποίο ανήκω, γιατί πιστεύω ότι αν δεν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να διεπνέεται από σύγχρονες φιλελεύθερες ιδέες, παραδείγματος χάρη, να μην διαπνέεται ούτε από ιδεολειψίες, ούτε από ανελεύθερες απόψεις και ούτε βεβαίως να υπάρχουν ως χαρακτηριστικά τα στοιχεία του λαϊκιστή, είτε είναι απροκάλυπτα αυτά, είτε είναι και καλυμμένα αυτά. Άρα σε κάθε περίπτωση η επόμενη μέρα για τη Θεσσαλονίκη είναι σημαντική. Εγώ μέσα σε αυτό το πλαίσιο που σας περιέγραψα δεν θα είμαι απόν, είναι η πόλη μου, την αγαπώ. Ξεκίνησα από την αυτοδιοίκηση, ήμουν αρκετά χρόνια, εκτός από τα 3,5 χρόνια που είμαι τώρα επικεφαλής της παράταξης εντάξει του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είχα κάνει και αρκετά χρόνια ως δημοτικό σύμβολο στο παρελθόν. Ναι. Πιστεύω σε πολλά σημεία στη δυναμική αυτού του θεσμού, ανεξαρτήτως αν έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ και πάλι με ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ.
Εντάξει, σίγουρα όνομα δεν θέλετε και δεν θα μπορέσετε να μας πείτε, αλλά τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο υποψήφιος που θα υποστηριχθεί από το κόμμα σας, κύριε Καλαφάτη, τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, να είναι αυτοδιοικητικά, να είναι από την κεντρική πολιτική σκηνή όπως προερχόσταν και εσείς, ή ενδεχομένως να ακούσαμε το όνομα του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου ή κάποιων άλλων έτσι, τοπικών στελεχών
Ράβο, θα μπορούσαν να έχουν. Ας πούμε, έτσι,
ναι. Σας περιέγραψα λιγάκι. Νομίζω λίγο πολύ σας έδωσα το πλαίσιο ναι. Και τα χαρακτηριστικά, τα αδρά τα χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω, ποιοι έχουν τη διάθεση καταρχάς ναι, να μπουν σε μια τέτοια μάχη. Έτσι. Το πρώτο είναι να θέλει κάποιος να δώσει μια τέτοια μάχη. Και δεν είναι εύκολο, δεν έχει να κάνει με τον αντίπαλο. Δεν είμαι σίγουρος ποιος θα είναι. Ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι, δεν ξέρω ποιοι θα είναι στην τελική ευθεία, θα σας πω.
Ο κ. Μπουτάρης είπε ότι θα είναι μέχρι 10. Για πολλά χρόνια.
Κοιτάξτε, να σας πω. Αν άκουγα και αν πίστευα αυτά που λέει ο κ. Μπουτάρης, δεν θα ήμουν, ξέρετε, δεν θα δικαιολογούσα την πολιτική μου εμπειρία. Από την εμπειρία μου και από αυτά που έχω δει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πολλές φορές ο κ. Μπουτάρης έχει πει το Α και μετά από λίγο έχει πει το Β, πολλές φορές έχει πει μαύρο και μετά είπε και άσπρο. Θέλω να σας πω, δεν δίνω και πάρα πολύ βάση, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τον
Δήμαρχο. Ειδικά η επιλογή του προσώπου φέτος θα είναι λίγο μπερδεμένη στο ρε. Θα είναι ένα παζλ, αν πέσουν και οι άλλες εκλογές όλες μαζί.
Είναι δύσκολο.
Θα είναι λίγο περίεργο το πράγμα.
Αυτό που λέω απλώς να ξέρετε πάντα και είναι θέμα αρχής για μένα. Το ζήτημα είναι το τι ζητάει και το τι απαιτεί ο κόσμος από κάτω, η βάση, η κοινωνία της πόλης. Τι θέλει η κοινωνία. Μπορεί ο Χ. Σταύρος Καλαφάτης να θέλει τον Α ρόλο να διεκπαιρεώσει. Το ζήτημα δεν είναι τι θέλουμε εμείς. Και αυτό ακούγεται δεν είναι ούτε για να χαϊδέψω αυτιά κτλ. Πρέπει να καταλάβουμε τι ζητάει η κοινωνία. Νομίζω ότι η κοινωνία και μετά από αυτά τα 9 χρόνια Μπουτάρη, γιατί ο κόσμος δεν συνειδητοποιεί ότι θα κλείσουμε κοντά στα 9 χρόνια διοίκησης Μπουτάρη, όπου αν γυρίσει το κεφάλι σου πίσω και πες, ρε παιδάκι μου, 9 χρόνια. 9 χρόνια είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για μια διοίκηση η οποία κυβέρνησε με 29 συμβούλους. Φανταστείτε, έχει 29 συμβούλους στη διοίκηση και εμείς έχουμε 10. Άρα είχε μεγάλη δυνατότητα να φτιάξει πράγματα. Να αφήσει ένα γερό αποτύπωμα δηλαδή αυτή η διοίκηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης για το αύριο. Σε επίπεδο υποδομών, σε επίπεδο έργων. Γιατί αντιλαμβάνεστε, μετά από 9 χρόνια, το μόνο που ακούμε είναι η αλλαγή του αέρα της Θεσσαλονίκης. Το ότι ήρθε ένας άνεμος και ντεμέκα εξυγχρονισμού, θα έλεγα εγώ. Γιατί, και λέω ντεμέκ, δηλαδή υποτιθέμενο εξυγχρονισμού, γιατί σας είπα ότι υπήρχαν και πάρα πολλά στοιχεία και καλυμμένου λαϊκισμού μέσα αυτά τα 8 χρόνια, έτσι. Mm-hmm. Και πολλές φορές είδαμε δεκάδες εξαγγελίες που τις βλέπαμε στα πρωτοσέλιδα ή στα sites από την πλευρά της διοίκησης, που μετά από λίγο τελικά αποδεικνύονται.
Πάντως τώρα και μετά από αυτή την εμπειρία, να κάνω και μια προβοκατόρικη ερώτηση για το κλείσιμο. Ναι, για το κλείσιμο. Ναι. Αν είχαμε απλή αναλογική τώρα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, δεν θα ήταν καλύτερα.
Μεγάλη κουβέντα ανοίξε.
Απλώς σας λέω ότι αν είχαμε απλή αναλογική, πιθανότατα ή τώρα ή μετά, να έχουμε, να το πω έτσι, τρελές ακραίες δυνάμεις, εκτός του δημοκρατικού τόξου, που θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να επιβάλλουν τις απόψεις τους για να γίνει διοίκηση. Φανταστείτε τις επόμενες εκλογές που θα ασκήσει, αν θα ασκήσει, που εγώ σας είπα θα αλλάξει το πλαίσιο γιατί θα έχουμε εθνικές εκλογές. Αν ομιγένετος ασκήσει, ποιος μου αποκλεί ότι δεν θα έχεις ισχυρές, ακραίες δυνάμεις από οποιαδήποτε πλευρά του πολιτικού φάσματος, εγώ σας λέω κι αν είναι, οι οποίες εκμεταλλευόμενοι επίσης μια συγκυρία, έναν θυμό ένα κομματιού του εκλογικού σώματος ή με ένα έντονο λαϊκιστικό λόγο που μπορεί να πείσει κάποιο κοινό, βγάλουν 2, 3, 4, 5 δημοτικούς συμβούλους, είτε η μεν είτε η δε, μιλάω για ακραίες, τους οποίους φασίστες, είτε μαύροι είτε κόκκινοι, ακραίες, εκτός του δημοκρατικού τόξου δυνάμεις. Και τότε θα πρέπει να έχεις ανάγκη για να κυβερνήσεις, να συνδιαλλαγείς δηλαδή με αυτούς. Χτύπα ξύλο, Θεέ μου.